أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله عملا di dalam Islam yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah Azza wa Jal, tentu yang paling pertama dan paling awal adalah kita banyak memohon kepada Allah untuk mengamalkan dengan benar dan ikhlas. Artinya memohon hidayah dan taufik dari Allah terkait amalan yang bernilai besar itu di sisi Allah, agar kita bisa menjalaninya dengan ikhlas dan benar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan tersebut adalah istiqamah alal haq. Istiqamah alal haq. Sungguh sangatlah besar dan luar biasa yang Allah janjikan kepada hambanya yang dia mengikrarkan iman kepada Allah kemudian istiqomah di atasnya, yaitu surga Allah Azza wa Jal. Di sisi lain, syaitan tidak rela hamba Allah menjadi orang baik. Hamba Allah amalannya baik dan benar, mereka para syaitan dengan segala kemampuan dan segala cara dan upaya untuk menjadikan hamba Allah gugur dalam amalan tersebut, rusak dalam ibadahnya, dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Di satu sisi kita betul-betul upaya dengan doa, dengan mengamalkan kebenaran apa yang kita tahu, memohon kepada Allah hidayah dan taufiknya, bersungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam berdoa, bersungguh-sungguh dalam menjaga amalan kita agar terus istiqomah. Namun di sisi lain, syayatinul jin wal ins terus merongrong agar itu semua gagal. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena itu tidak jarang sosok seorang muslim atau bahkan dai yang dia berusaha untuk istiqomah jalan, sehingga kalau boleh kita bilang setingkat masyayikh banyak yang mentazkiyah dia. Syekh ini ditazkiyah oleh syekh, misalnya Syekh Robi mentazkiyah waktu itu Fauzi Al-Athari, dan banyak. Naam, yang ditazkiyah oleh masyayikh. Kenapa masyayikh itu mentazkiyah? Karena secara zahir nampak bagaimana istiqomahnya Syekh Fulan, bagaimana pembelaan terhadap sunnah, bagaimana kancah dalam dakwah, dan bagaimana dalam ta'liful kitab. Dan faktor-faktor yang lain sehingga masyayikh mentazkiyah Syekh Fulan. Namun seiring dengan waktu, ternyata tidak bertahan lama syekh tersebut, jatuh dalam hizbiyah, jatuh tertelan syahwat, kemudian terpelanting ke syubhat. Kalau setingkat syekh saja seperti itu, fama balu nahnul an. Naam. Kalau setingkat syekh, ini masih banyak yang lainnya. Ini hanya salah satu contoh dari sekian contoh yang ada. Iya kan? Demikian gigih dalam memerangi kebid'ahan, membela sunnah, nah, menulis kitab, dan kitab itu dipuji oleh masyayikh. Berjalanlah di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Namun tadi dikatakan seiring dengan waktu, mereka terpelanting dalam fitnah syahwat awalan, baru setelah itu masuk syubhat. Sehingga tidak heran dan bukan perkara yang tidak mungkin gitu ya. Kita-kita ini wal'iyadzubillah juga terpelanting sebagaimana mereka terpelanting gitu. Bukan sesuatu yang mustahil. Nah, oleh karena itu, maka tentu antum lihat bagaimana masyayikh sekarang. Kalau tadi tazkiyah-tazkiyah tersebut menyebabkan mereka di seiring dengan waktu terpelanting dalam fitnah syahwat dan fitnah syubhat, dan masih banyak sederetan contoh setingkat selevel masyayikh, sekarang di sisi yang lain, bagaimana masyayikh, para ulama, afwan, dalam mentazkiyah dan membela dan memuji Syekh Rabi hafizahullah. Naam. Sekian masyayikh. Naam, bahkan salah seorang syekh, di antaranya Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, juga menyebutkan bahwa yang tidak suka dan membenci karya-karya Syekh Rabi, fi qulubihi marad, ada pada kalbunya dia marad, penyakit. Dan masih banyak Syekh Mukbil mentazkiyah beliau dan memuji beliau dan kemampuannya dan istiqomahnya, dan masih banyak yang lain, mizah, keutamaan-keutamaan yang lain yang ada pada Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah. Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, baik secara langsung kudam al-malakirin ketika itu, Syekh Albani rahimahumullah jami'an walhamdulillah, sebagaimana Syekh Mubil juga demikian bahas, walhamdulillah sampai mereka para ulama meninggal dunia, semoga istiqomah itu terus ke bawah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kita ini hanya bisa memohon kepada Allah dan berupaya semaksimal mungkin agar hidup kita itu betul-betul bernilai, bermanfaat, mulia di sisi Allah, sehingga dalam kehidupan kita jangan sampai kita lalai, abai, malas, dan berbagai macam penyakit yang menjauhkan diri kita kepada al-istiqamah alal haq. Dan faktor-faktor pemaling istiqamah ini penting untuk kita ketahui, sebagaimana kita mengetahui faktor-faktor istiqomah. Di penghalang-penghalang istiqomah, kita juga harus mengetahui dan memahaminya untuk kita hindari, untuk kita jauhi. Demikian pula faktor-faktor penguat istiqomah juga kita ketahui untuk kita terus terapkan bersama kita, bersama amalan kita, bersama ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Harapannya terjaga, dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Mungkin hari ini antum melihat fulan, masya Allah, Allahumma barik, rajin ibadahnya, rajin tolabul ilm, kemudian rajin juga dalam ta'awun alal birri wa taqwa, memiliki akhlak yang baik secara zahir yang antum lihat. Tentu kita menghukumi zahirnya, birrul walidain, ihtimam terhadap ikhwah, terhadap kaum muslimin, badlul juhud li ikhwanih, upaya maksimal untuk membantu saudaranya, dan segala kebaikan yang antum lihat pada fulan ini, hari ini. Kita tidak tahu besok atau lusa bagaimana kondisi dia. Karena ketika fitnah melanda dia, fitnah melanda seseorang, nah pagi dia bagus, baik, istiqomah, sore sangat mungkin dia sudah terpelanting. Karena apa? Karena terjerembab dalam hal-hal yang menghalangi dia dan merusak dia dari istiqomah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita baca satu ayat Al-Quran di surat Fussilat, di mana Allah Jalla wa'az di ayat ke-30 menjelaskan, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, kemudian istiqamah di atasnya, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, ketika mengikrarkan Rabbunallah, kemudian istiqamah di atas statement itu, di atas pernyataan tersebut, naam, tentu ala muradillah wa ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, naam, di atas apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka turunlah malaikat kepada mereka yang menyatakan Rabbunallah kemudian istiqomah, sembari berkata, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati, beri kabar gembira, yaitu dengan jannah, surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat luar biasa yang Allah janjikan kepada hambanya yang menyatakan Rabbunallah thumma istaqamu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ucapan Rabbunallah thumma istaqamu dengan benar dan ikhlas di dalamnya, maka menjelang kematian hamba Allah ini, turunlah malaikat sembari menyatakan, jangan kau takut dan jangan bersedih hati. Dikabarkan kepada dia adalah jannah, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan ketika Allah menjelaskan di ayat tadi, innal ladzina qalu rabbunallah, innal ladzina qalu rabbunallah, kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahidullah, wahadullah. Naam, yaitu mereka yang menyatakan, yang mentauhidkan Allah. Ingat, bab tauhid, bab yang paling awal, paling utama, dan paling wajib dari semua yang wajib untuk ditegakkan di awal. Sebagaimana Nabi-Nabi Allah Azza wa Jal dan Rasulullah Allah pun juga demikian, semua menyeru kepada tauhid yang pertama dan menjauh dari kesyirikan. Ini awal, pilar yang paling mendasar, paling kokoh, yang wajib diajarkan kepada umat dan dipelajari oleh kita kemudian diterapkan adalah tauhid. Karena ini pondasi. Kalau tauhidnya keropos, na'udzubillah min dzalik, dan tauhidnya rusak, na'udzubillah min dzalik, maka seluruh amalan tidak ada gunanya bagi dia. Nah, bagaimana bergunung syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pondasi. Oleh karena itu, kata beliau, yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Nah, kata Al-Marudi rahimahullah, tsumma istaqamu itu ada beberapa tafsir. Di antaranya yaitu thumma istaqamu ala annallaha rabbuhum wahdah. Itu tafsir yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yaitu istiqamah bahwa Allah adalah Rabb mereka semata. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinun nasiha, qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nasihat itu ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, nasihat milik Allah itu, kata beliau, wahidullah wa la taltafitu ila ghairillah. Nasihat milik Allah yaitu hendaklah kalian mentauhidkan Allah dan jangan menoleh kepada selain Allah dalam ibadah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dan juga Mujahid menafsirkan sama dengan apa yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma istaqamu ala anna rabbuhum wahdah. Kemudian yang kedua, istaqamu ala ta'atihi wa ada'i fara'idhihi. Istaqamu, istiqamah di atas taat kepada Allah dan menjalankan apa-apa yang Allah fardukan. atas hambanya. Ini tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian Hasan al-Basri dan Qatadah rahimahumullah jami'an, yaitu istiqomah di atas taat kepada Allah dan menjalankan fardu-fardunya, apa yang Allah fardukan, Allah wajibkan kepada hambanya. Kemudian yang ketiga, thumma istaqamu alal ikhlasiddin wal ilm ilal maut, yaitu istiqomah di atas ikhlas. Ikhlas agama ini milik Allah, dan di atas ilmu sampai maut, sampai akhir hayat dia. Dan itu disebutkan oleh Abul Aliyah dan As-Sudi. Demikian pula yang keempat, thumma istaqamu fi af'alihim kama istaqamu fi aqwalihim, yaitu istiqomah di atas apa yang mereka kerjakan seperti apa yang mereka ucapkan. Kan terkadang manusia dia mengucapkan itu perbuatannya berbeda. Dia bilang demikian, 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 tapi yang diucapkan, yang dikerjakan beda dengan apa yang diucapkan. Naam. Istiqomah tidak seperti itu. Apa yang dia ucapkan dan yang dia perbuat itu sama. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak di sana tafsir yang disebutkan oleh Al-Marudi, di antaranya bahwa al-istiqomah itu an yajma'a baina fi'li ta'at wa istinabil ma'asi. Istiqamah itu adalah mengumpulkan antara amalan taat kepada Allah dan menjauhi seluruh maksiat kepada Allah SWT. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak yang lain yang disebutkan oleh beliau yang menginginkan ziyadah al-ilm bab tafsir, fal yuraji tafsir al-Marudi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian Allah takhafu naam. La takhafu, kata Al-Marudi rahimahullah, amamakum wa la tahzanu ala ma khalafakum. Itu disebutkan oleh Ikrimah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jangan kau takut apa yang depan kalian dan jangan bersedih apa yang telah engkau tinggalkan. Demikian pula disebutkan oleh Mujahid rahimahullah, la takhafu wa la tahzanu ala auladikum. Ketika engkau menyatakan Rabbunallah kemudian istiqomah di atasnya, kau jangan khawatir tentang anak-anak kalian. Naam. Itu ucapan siapa? Mujahid. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kesolihan aba, kata Sa'di rahimahullah, min a'zamil asbab, kesolihan kedua orang tua itu termasuk sebab yang terbesar untuk kesolihan anak-anaknya. Sehingga kalau kita lihat fenomena ya di lapangan, anak-anak kita ini subhanallah, ada orang tua yang berusaha untuk mendidik anaknya dengan maksimal. Naam, diajari murojaah, dihasung untuk terus rajin dalam murojaatul ilm, dihasung terus rajin untuk hifzul Quran, hifzul hadith, hifzul mutun, terus. Kemudian ibadahnya juga demikian, akhlaknya terus seperti itu. Terus dikawal. Nah, orang tuanya pun juga seperti itu. Jadi orang tuanya pun juga demikian, artinya dia berusaha untuk hifzul Quran, murojaatul ilm, ibadahnya semangat, dan seterusnya. Maka anak tidak ada celah bagi dia untuk berpaling dari apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Yang ada adalah mengikuti, mengiyakan. Bi'aunillah wa bihidayatillah tentunya. Kenapa? Karena ketika anak mulai jenuh dan yang lainnya, yang dilihat adalah nasihat orang tuanya. Dan orang tuanya pun juga menerapkan nasihat tersebut, apa yang dinasihatkan kepada anak-anaknya. Enggak ada celah bagi anak untuk membantah, membangkang, atau tidak mengikuti, enggak ada celah. Beda dengan orang tua yang terus mengajari anaknya, rajin ibadahnya, rajin murojaahnya, rajin baca Al-Quran, orang tuanya tidak. Ini berbahaya ketika ada kasus atau masalah kepada terhadap anaknya, sehingga dia tidak menjadikan nasihat orang tua sebagai suatu nasihat yang berharga. Karena orang tuanya tidak seperti yang dinasihatkan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti ini, siapa yang salah? Makanya kata Ibnu Qayyim, sungguh mayoritas anak-anak itu rusak, ja'a min kibalil aba, karena sebab orang tuanya. Kalau kita bicara lebih mengkerucut lagi, masa-masa sekarang, artinya maklum bidzarur, sesuatu yang enggak bisa dipungkiri, ini waqi gitu. Ini waqi. Ini sejarah, ini kondisi, ini kenyataan. Bukan qila wa qal. Bukan sebuah analisa belaka. Bukan sebuah kesimpulan belaka. Apa itu? Anak-anak kita banyak yang futur. Anak-anak kita banyak yang dikeluarkan dari ma'had. Sebab dikeluarkannya adalah karena terjerembab dalam kubangan virus HP Android atau gadget. Ini bukan sebuah kesimpulan analisa, ini fakta. Dan pasti, itu loh, coba antum bayangkan ya, pasti terjadi. Sekian mudir kita temui, semua bilang menyatakan sebab HP kita keluarkan. Nah, tinggal sekarang kenapa sampai anak kita pegang HP? Itu yang harus dibahas. Ini yang harus dikaji. Ini yang harus terus ditelusuri, terus dibahas. Kenapa anak-anak kita pegang HP? Yang jelas-jelas menimbulkan mudharat, kok pegang anak ini? Yang jelas korban berjatuhan. Sampai anak bilang kepada antum di satu ma'had itu, setelah sholat ini ratusan ini. Setelah duhur, kalau tidak asar, kalau enggak duhur, asar yang jelas. Ratusan tulab, ikhwah juga demikian. Kumpul. Nah, mudirnya bilang, Fulan bin Fulan berdiri. Amamal mala, amamal tulab di masjid. Sampai 13. Kalian besok pulang semua. Anak tanya, kejadian itu betul? Naam, betul. Sudah kehabisan cara, kenapa? Apa jawabannya? HP. Ada juga seorang, di mayat kita juga sibuk dia, di depan kita. Ada apa? Kok sibuk sekali pegang HP antum? Mudir. Lah ya, kemarin sebelum berangkat, 7 kita keluarkan, sekarang 11. Belum 2 minggu, belum 10 hari. 7 sekarang kata beliau 11. Kenapa? HP. Dan masih banyak yang lain di sekian ma'ahid. Keluhannya itu. Korbannya itu, sebab itu. Nah, yang perlu kita bahas apa tadi? Kenapa anak-anak kita pegang HP? Di belum saatnya. Belum waktunya pegang, dia pegang. Kenapa? Siapa penyebabnya kok dia pegang? Afwan, antum jawab sendiri. Ayuhas sami'un, ayuhal aba, ayuhal ummahat, antum jawab sendiri, antuna jawab sendiri, siapa yang menyebabkan dia pegang HP? Bagaimana ceritanya kok dia pegang HP sehingga dia futur, sehingga dia dikeluarkan dari ma'had, sehingga akhlaknya dia rusak? Kalau kita penyebabnya sebagai orang tua, wah, bertobat kepada Allah dan kemudian memperbaiki. Apa ada orang tua yang bangga, senang anaknya itu futur dan akhlaknya rusak? Kita akan menjawab, tidak ada. Apalagi ahlu sunnah. Cuman fakta di lapangan muncul, ada itu. Nah, hal ini perlu adanya apa? Koreksi. Yang paling pertama adalah, kalau bahasa kita sekarang, visi dan misi kedua orang tua harus kompak, abi dan uminya. Harus bersinergi dalam mengawal dan menghasung anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang diberi oleh Allah al-ilmun nafi, kemudian akhlaknya mulia, istiqomah kedua orang tuanya bekerja sama, banting tulang kalau bahasa kita, badrul juhud, upaya maksimal berjuang agar tidak menyesal. Menyesal itu di belakang. Lah ya, subhanallah, namanya fitnah. Dalam beberapa bulan yang lalu, nah, ikhwah datang nemui kita, ya Allah, nangis. Terseduh-seduh nangis. Subhanallah, punya anak satu-satunya laki umur 17 tahun. Satu tok anaknya sudah enggak mau mondok lagi dan tidak mau lagi berjamaah. Seharian pegang HP. Loh, ini yang nyampaikan abinya. Sedih, susah. Kedua-duanya sedih, susah kedua-duanya. Sudah enggak punya cara. Mau diapakan ini? Coba. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara kiat-kiat kita untuk terus kuat istiqomah itu, satu, selalu menjaga dan sibuk dengan ilmu. Siapapun tanpa terkecuali. Afwan, bukan hanya anak-anak kita, kita sebagai orang tuanya, ketika menyibukkan diri kita di atas halaqatul ilm, majalisul ilm, terus hadir, terus. Jika dia betul-betul ada uzur tidak hadir, dengarkan radio syariah, radio RII, dengarkan asatidz al-fudhala. Terus sibukkan dengan ilm. Keseharian kita terus ilmu, 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 demikian. Yang kedua, pergaulan. Pergaulan pertemanan ini sangat juga menentukan untuk keistiqomahan seorang muslim atau muslimah. Bisa jadi seseorang itu di kala itu, sekarang misalnya, masya Allah alaih, tumbuh dengan baik, orang-orang thiqoh kepada dia, orang-orang pada datang ke dia untuk minta nasihat, arahan, bimbingan, terus seperti itu. Bisa jadi seiring dengan waktu berubah ucapannya, sudah ngelantur, ringan dusta. Ringan dusta itu ringan, bukan suatu yang berat dan menyesali. Suatu yang biasa. Akhlaknya tambah buruk. Naam. Lisannya juga demikian. Bicara tanpa tasabut, tanpa apa. Asal ngomong. Menyebarkan aib-aib saudaranya. Kira-kira faktor apa? Pastinya wallahu a'lam. Tetapi harus mengoreksi diri. Siapa teman-temannya dia? Siapa yang dia ajak musyawarah? Siapa sekeliling dia? Ini masalah besar. Sehingga Rasul menyatakan, ar-rajulu ala dinil khalili fal yandur ahadukum man yukhalil. Agama seorang itu bergantung kepada agama temannya, maka harus melihat siapa teman dia. Dan Fudail bin Iyad menasihatkan kepada kita, wa idza khalata fa khalit husnal adab fa innahu la yad'u ila al khair. Kalau kamu bersahabat, bergaul, berinteraksi, bermajlis, cari yang akhlaknya baik, adabnya baik. Karena dia tidak akan mengajakmu kecuali pada kebaikan. Lah sebaliknya, ketika akhlaknya buruk yang diajak teman, ketika serampangan dalam berbicara, yang dijadikan sebagai sahabat, teman musyawarah, orang-orang yang terjatuh ucapannya dalam pelanggaran akidah yang fatal, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, ana siap, ana bendung, ana kanter, ana itu ada salafnya ucapan itu fatal. Nah, hal minkas salaf, bahwa bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya buruk, asal ngomong serampangan, itu ulama tadi mengatakan, anak siap, anak tahan, anak kanter, anak bantah semua nanti. Ada yang demikian? Yang ada dilarang. Yang ada dilarang, bahkan salafi sekalipun ketika buruk akhlaknya, jangan kau bersahabat dengan dia. Wa in kana sunniyan. Tidak ada jaminan kecuali yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul harus selektif dalam memilih teman. Nah, dan para ulama mutaqaddimin pun seperti itu ngajari anak-anaknya. Menghasung anak-anaknya dan mengawal anaknya agar berteman dengan orang-orang yang baik untuk menjoma. Yang berikutnya adalah at-tanasuh, saling menasehati di antara kita, itu termasuk penguat istiqomah. Naam. Dan berpaling dari nasihat, wal'iyadubillah. Jika nasihat itu adalah al-haq, kemudian diberpaling, dia bantah, dia tinggalkan, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan na'udzubillah min dalik. Antum tahu, semua di kalangan antum membaca ayat, wal'asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu solihati wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabr. Kata Allah, innal insana lafi khusrin, seluruh manusia pasti rugi. Al-insan dalam ayat tadi, alif lamnya itu lil istighraq, kata ulama nuhat. Lil istighraq itu berarti semua manusia pasti rugi, kata Allah, tanpa terkecuali. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kemudian watawasobil haq watawasobis sabar, itu yang Allah kecualikan, tidak merugi yang beriman kepada Allah, beramal soleh, dikatakan amalan soleh, amalan yang mengandung nilai ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saling mewasiatkan, saling menasihati dengan al-haq dan dengan kesabaran. Membenci orang yang menasehati, musibah. Musibah. La. Musibah, ya ikhwan. Barakallahu fik. Laisa qawmun fi khairin alladhina yubhidunan nasihin. Qawm itu enggak ada kebaikan ketika membenci orang-orang yang menasehati. Dengan cara apapun. Dia lakukan yang pada intinya membenci orang-orang yang menasihati. Dengan kilah apapun. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, satu kasus, kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang disebutkan dalam syarah kitab Man Baddala Dinahu Faqtuluh. Barang siapa yang murtad, maka hukuman secara syar'i penggal kepalanya, lehernya, tapi khalifah atau amir, sultan yang melakukannya. Di situ dibahas satu kisah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala beberapa wilayah di kekuasaan beliau di kala itu, di khalifah beliau, yaitu seorang Malik, yakni gubernur kurang lebih ya, itu tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah, qadarullah, kena injak baju ihramnya, kena injak, jatuh. Enggak sengaja. Jatuh. Yang nginjak enggak sengaja tadi dipukul sampai hidungnya retak. Diangkat, dilaporkan ke khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Diangkat masalah itu dan dihakimi oleh beliau. Dan antum tahu bahwa sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua Abu Bakar, Umar, Uthman, semua khalifah itu menyatakan hakamna bidzawahir. Kita menghukumi zahirnya yang ada. Dah. dihadirkan kedua-duanya. Naam, sampaikan kondisinya, kronologinya begini-begini dan seterusnya, sampaikan. Dan memang betul-betul retak hidungnya. Kata khalifah, "Tayib, kalau gitu apa yang kau inginkan?" Kata orang ini, "Kisos." Sebenarnya selesai kan? Ya, her. Beres. Sudah aman. Aman, ini keputusan khalifah. Tapi dia membangkang. Ini, gengsi. Gengsi menerima keputusan, gengsi menerima nasihat, gengsi menerima arahan. Dari khalifah loh ini. Bangkang. Naam. Hati-hati. Hati-hati dari membangkang terhadap nasihat. Yang nasihat itu al-haq. Gak mau dia. Katanya khalifah, "Kef, ya amirul mu'minin, kisos." Tambah keluar emosinya, gengsinya si gubernur tadi itu. "Ya khalifah, ya amirul mu'minin, kau lebih memperhatikan ucapan seorang rakyat jelata ini ketimbang saya seorang gubernur." Yang kan antum di depan beliau khalifah, apa kata Umar bin Khattab? "Da' anka hadzal qaul fa innakum fil islam sawa." Tinggalkan ucapan itu. Kalian sama-sama muslimnya. Gengsi, gengsi, na'udzubillah min dzalik. Sudah, akhirnya dia minta waktu 2 hari. Ana boleh minta 2 hari untuk berpikir. Ya tentunya khalifah fadol, enggak demikian. "Kef, menurut antum," kepada yang rakyat tadi, "ya Pak, ini minta 2 hari. "Oh, lapas." Dituruti. Ya akhir. Keluar dia jalan ke sana kemari 2 hari itu, ketemu sama pendeta, debat, kalah, murtad. Coba. Bukan masalah remeh, menolak, menentang nasihat. Dan keputusan apalagi khalifah ini. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gengsi. Dari awal ketika dia ngikuti kan selesai. Hidung retak. Apa beratnya? Dibanding dengan patah tangannya, patah lehernya. Nah, patah kakinya. Apa itu loh, dan nasihat, keputusan itu dari seorang khalifah. Nah, khalifahnya bukan kayak kita ya kan, khalifahnya itu yang sudah dijamin masuk surga. Naam, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi tanasuh ini penting. Saling menasehati di atas kebenaran dan al-haq untuk menguatkan kita terus istiqomah. Masuk di dalamnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Di antara kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, apa yang memang kita tahu itu ma'ruf, sampaikan ke saudara kita agar saudara kita menjalani, melakukan. Apa yang memang munkar menimpa diri kita atau saudara kita, diingatkan bil hikmah untuk meninggalkan kemungkaran tersebut. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh alangkah nikmat dan tentramnya ketika persaudaraan, ukhuwah dibangun di atas pilar-pilar tadi. Di atas sibuk dengan ilm, Tentunya dakwah dan tarbiyah masuk di dalamnya. Memilih teman-teman yang soleh, tanasuh. Kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar bainana. Sesama hamba Allah Azza wa Jal. Nikmat kehidupan itu. Oh, agama itu dibangun di atas nasihat. Apa urusan kita? Apa kita untuk menolak nasihat itu? Berarti suatu yang besar nasihat itu. Makanya hal ini yang harus kita jaga. Jangan sampai ada korban-korban yang larut di atas kejelekan, larut di atas fitnah dan yang lainnya. Wallahiyadzubillah. Naam, kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah ma dhahara minhu wa ma batan. Dan di antara kiat kuat untuk istiqomah adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, untuk terus terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah tersebut dalam segala lini. Apalagi ketika fitnah berkecamuk. Syekh bin Bas rahimahullah menyatakan bahwa di antara cara kiat untuk menyelamatkan dari min, bahasanya beliau, min sunufil fitan. Nah, sunufnya dibentuk jamak, fitnahnya juga dibentuk jamak. Min sunufil fitan, kata beliau, di antara cara untuk menyelamatkan dari berbagai fitnah adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Yang berikutnya adalah kembali kepada ulama. Minta arahan ulama, bimbingan ulama, bersama ulama, lafzan wa tatbiqan wa sidqan. Lafadznya, penerapannya jujur. Itu lafadznya, kita kembali kepada ulama, penerapannya juga demikian, kemudian kejujuran juga demikian dalam kembali itu. Itu salah satu dari kiat untuk terus istiqomah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang menjadikan seorang muslim itu mudawama alal haq, yang terus di atas al-haq, di samping tadi yang telah disebutkan, ingat bahwa semua itu dibangun di atas keikhlasan karena Allah. Tanasuh, ikhlas lillah. Al-amru bil ma'ruf, ikhlas lillah. Musahabatul akhyar, ikhlas lillah. Bersahabat dengan orang-orang baik, ikhlas karena Allah. Hadir di halaqatul ilm, ikhlas karena Allah. Nah, semua tadi dibangun di atas satu pilar, ikhlas karena Allah. Makana lillahi bakin. Yang ikhlas karena Allah itu kekal, langgeng. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa riwayat yang berbeda dari sahabat Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu, ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memohon bimbingan dan arahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Naam. Dan masih banyak lafadz yang lain yang berbeda. Maka Rasul menjawab, ya Rasulullah, sampaikan kepada aku suatu perkara yang aku berpegang teguh dengannya. Rasul menjawab, ucapkan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian kau istiqomah di atasnya. Qultu ya Rasulullah, kata beliau, ma akhwafu ma takhafu alayya. Dalam menurut Trimidi ini dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya Rasulullah, apa yang paling ditakutkan, yang engkau takutkan menimpa diriku ya Rasulullah? Kemudian Naam mengambil lisannya, thumma qala hadza, yang aku takutkan menimpa kamu, lisan. Sudah, bab lisan ini bab ma'ruf sudah. Bab lisan, bab yang ma'ruf. Artinya kalau lisannya jujur, lisannya istiqomah, lisannya lurus, bi'aunillah wa bi'idinillah, selamat dia. Banyak menyelamatkan dia. Tapi ketika lisannya sudah mulai kotor, bengkok, dan apa yang diucapkan itu sesuatu yang betul-betul menyelisih syar'i dan merusak akhlak dia, khalas. Yang paling miris dan paling menyedihkan, wal'iyadzubillah, jangan sampai menimpa diri kita tentunya, nas'allallahu assalamu ala afiyah, ringan dalam berdusta. Padahal itu perkara yang besar, berat. Lisan. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, mau aku kabarkan kepada kalian dosa besar dari yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah, sampaikan syirik kepada Allah ini. Terus beliau menyandar dan menyandar, ala, kata beliau, ala wa qawla zur, ala wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur. Diulang-ulang sampai sahabat laita sakat, kok gak berhenti-berhenti Rasul ngulang, ala qawla zur, ala syahadatuz zur. Ketahuilah bahwa dosa besar juga itu ialah qawla zur. Qawla zur, ucapan zur. Apa itu? Al-batil wal-kadzib. Berucap batil dan dusta. Nah, para ulama ada yang menjelaskan kenapa Rasul mengulang-ulang terus. Ala wa qawla zur, ala wa syahadatuz zur. Karena itu masalah yang sangat berbahaya dan jelek, buruk, cuman mudah dilakukan, gitu loh. Ngeri kan? Ngeri. Terjadinya huru hara, fitnah, dan berbagai kekacauan, kerusakan itu diantara penyebabnya karena ketidakjujuran, kedustaan. Nah itu. Na'udzubillah minal kadzib wal buhtan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu semua di kantor biidznillah wa bi'aunillah dengan tadi itu. Terus sibuk dengan ilm. Mudarasatul ilm, murajaatul ilm, mumarasatul ilm, terus. Naam. Dengan teman-teman yang soleh, terus. Naam. Tanasuh, saling menasehati, menerima nasihat. Terus semoga dengan itu Allah Jalla wa'az memberikan kepada kita betul-betul istiqomah al-haq. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya untuk membantu dan kiat untuk memperkuat istiqomah adalah sibukkan diri dengan berucap dan berbuat baik dalam waktu-waktu kita. Berucap dan berbuat baik. Naam, berlomba-lomba di atasnya setiap waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Apapun yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya, kita lakukan maksimal upaya dan berlomba-lomba di dalamnya. Al-Harith Ibn Qais Al-Ja'fi rahimahullah menyatakan, kata beliau, "Idza hamamta bi khairin fala tu'akhir." Kalau kau punya keinginan untuk berbuat baik, jangan kau tunda. Langsung. Naam. Demikian pula Khalid bin Ma'dan rahimahullah, kata beliau, "Idza futiha li ahadikum babun babu khairin falyasra ilaih fa innahu la yadri mata yughlaqu an yughlaqu anhu." Kata beliau Khalid bin Ma'dan rahimahullah, kalau Allah membukakan kepada salah seorang di antara kalian, atau ketika kalian dibukakan oleh Allah pintu kebaikan, cepat lakukan, karena dia enggak tahu kapan pintu kebahagiaan itu tertutup bagi dia. Ini kan menjaga, istilahnya kiat-kiat kuat untuk istiqomah ini. Kalau dia sudah mulai sik nanti aja anu masih kurang siang, sik mana nanti kurang kalau sudah sore, sik anu nanti kalau sudah ini, sik. Dan itu paling dicela oleh para ulama salaf. Iyakum wa tasawuf, taswif, paling tercela itu. Mereka paling mencela urusan taswif itu, para ulama salaf. Naam. Hati-hati kalian dari taswif. Saufa sa, saufa af'alu, saufa akulu, saufa unasi, saufa a'malul khair, saufa. Itu ungkapan yang paling tidak disukai oleh ulama salaf, menunda-nunda itu. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau, qala Ibnu Battal rahimahullah, "Al-khairu yambagi an yubadara bih." Apapun yang dikatakan kebaikan, kebaikan menurut Allah dan Rasulnya, harus disegerakan dalam melakukannya. Seyogyanya, segera dilakukan. Fa'inal afa tu'rod wal mawani tumna tamna. Nam, wala yu'manu wat-tasfif ghairu mahmud, kata beliau, masya Allah, Ibnu Battal. Karena hal-hal yang akan membengkalaikan dan menyia-nyiakan kebaikan itu ada tu'rot, muncul itu kalau enggak segera kau lakukan, gitu loh. Demikian pula penghalang-penghalang itu akan menghalangi engkau nantinya kalau enggak segera kau lakukan kebaikan tersebut. Dan tidak aman dari itu, kata Ibnu Battal. Wattaswif saufa af'alul khair, saufa kada, itu ghairu mahmud. ucapan nanti aku akan nanti, itu tidak terpuji. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, masyaallah nasihat yang mulia kata beliau, yang bagi lil insan an ya'rifa syarafa zamani wa qadra waqtih fala yudhayyi'u minhu lahadhah fi ghairi qurbah. Subhanallah. Kata beliau, seharusnya seseorang itu tahu kemuliaan sebuah waktu. Kan nikmat waktu itu. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu nikmat. Seorang harus paham itu. Sekaligus kadar waktu itu harus paham. Kata beliau, jangan disia-siakan. Lahadhah. Sedikit pun jangan disia-siakan. Pada atau di atas tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, masih banyak sebenarnya yang perlu kita sampaikan. Naam. Tentunya waktu yang menyebabkan kita untuk mengakhiri pagi ini, ada pesan dari Imam Ahmad rahimahullah dalam Siyar Alamun Nubala. Kata beliau, man mata ala sunnah mata ala khairi kullihi. Orang yang mati di atas sunnah mati di atas kebaikan semuanya. Harapannya dengan istiqomah tadi sampai akhir hayat kita terus. Ya ikhwan, antum semua tahu apa di depan kita. Fitnah begitu datang bertubi-tubi. Fitnah syahwat menawarkan ke kita dengan berbagai bentuk dan berbagai sisi dan keadaan. Fitnah syubhat juga demikian, bertebaran di depan kita. Dengan apa kita membentengi? Dengan ilmu. Di samping hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala, al-ilmu nafi, kekuatan ilmiah, kekuatan amaliyah, kekuatan iman ini. Yang bisa menghadapi dan mengkonter segala masyakil dan fitan yang ada biiznillah wa bi'aunillah. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Bismillah, izin bertanya. Terkadang pada diri saya, ini diketik berarti rapi ini. Udah sebelum ini sudah disiapkan berarti. Subhanallah. Terkadang pada diri saya terbesit untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Nah, yang mendorong diri saya untuk meninggalkan istiqomah pada agama saya, yakni menginginkan apa yang orang-orang awam lakukan. Tetapi saya merasa takut untuk melakukannya karena saya selalu teringat bahwa saya akan mati. Yang ingin saya tanyakan, apakah adanya keinginan-keinginan jelek itu berdosa? Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Keinginan terbesit dalam benak itu perlu pembahasan. Keinginan yang paling tinggi itu namanya azam. Azam itu tertinggi. tekad bulat. Beda dengan sekedar keinginan atau terbesit. Barakallahu fikum. Kalau orang menginginkan berbuat jelek, dia tidak melakukan, dia enggak ditulis suatu dosa. Enggak. Jika hanya berkeinginan. Ketika azam ini yang perlu dibahas. Ketika azam itu perlu dibahas. Karena azam itu puncak. Jadi digambarkan oleh masyayikh, fulan berazam sesuatu, misalnya dia berazam untuk mencuri. Na'udzubillah ya. Ini kan kejelekan pertanyaannya ya, enggak. Berazam untuk mencuri. Jadi dia bukan sekedar aku ingin mencuri dah. Enggak. Dia persiapkan alatnya, bajunya, ininya siap. Wis. Pol siapnya untuk mencuri itu. Nah, dan memang dia ingin untuk mencuri. Ditopang dengan persiapan matang. Tadi itu kunci letter T atau apa, linggis, petil yang semua, bajunya, baju juga dipersiapkan, semua lengkap. Mau berangkat, hujan. Tadi anak katakan, kalau sekedar dia punya keinginan, tidak dikerjakan, tidak dapat dosa. Kalau azam, fihi tafsil. Nah, sudah seperti itu hujan. Ditanya orang ini, kenapa engkau tidak jadi mencuri? Karena hujan. Nanti kalau reda mencuri, kena itu. Kena. Tertulis kejelekan bagi dia. Jika alasannya apa? Karena hujan. Ketika dia tanya, kenapa enggak jadi? Ana istighfar kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik, ini haram. Sehingga ana istighfar kepada Allah. Tidak mau dan mencuri, dosa besar. Iya, karena dosa besar itu kata Dzahabi, kata dia. Kata Imam Dzahabi, dosa yang memiliki hukum had. Ini si orang ini ngerti ilmu rupanya, dia paham. Sehingga aku takut kepada engkau ya Allah. Nah, coba itu bukan di mukadimah Dzahabi tentang kabair. Jelas bahwa di antara makna kabair itu ialah, sampai apal, adalah yang memiliki wa'id, ancaman dan hukum had. Itu dosa besar. Yang ini enggak bisa ya Allah diselesaikan dengan amalan baik. Harus taubat kepada taubat nasuha. Wis daripada ruwet. Takut kepada engkau ya Allah. Digagalkan karena takut Allah. Itu enggak kena. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, Allah. Afwan Ustaz bertanya, sampai batas berapa tahunkah anak dikasih HP? Masya Allah, masih ingin cari anu rupanya. Ndak lah, ndak, insya Allah ndak. Anak terbatalkan, nggak cari anu antum ndak. Anu itu sebenarnya cari pembenaran, pembelaan. Maksudnya gitu, tapi ndak, tidak. Anak batalkan ucapan, apa rencana anak ucapkan. Tapi anak akan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Bismillah. Kalau kita mengacu kepada syar'i, enggak ada. Nah, begitu. Idza aratum an tu'ti abna'akum jawalah fala yu'ta fi umri asyr sanah, maksudnya. Enggak ada. Seperti itu. Nah, sekarang afwan, kita kembali kepada realita aja ya. Naam. Bahwa anak-anak kita ketika masih di pendidikan, di ma'had, rentan. Tidak mengenal usia loh, afwan. Bisa usia 13, bisa usia 19. Sangat mungkin. Dan ini wakik terjadi. Nah, oleh karena itu, maka pandai-pandailah orang tua untuk menasihati dan untuk memberikan pemahaman yang benar, yang wadih, benar dan wadih, jelas kepada anak. Bahwa kalian wahai anak-anakku, belum saatnya, nanti kalian tersibukkan, nanti kalian terganggu, nanti kalian itu terangkan. Nanti kalian akan mencet ini wahai anakku, nanti kalian demikian, nanti kalian akan seperti itu, ketagihan, begini-begini, terus terangkan, dipahamkan dengan gamblang dan wadih, tentang mudorotnya, sabar. Sabar, nanti pada saatnya kau pegang. Belum terjadi pada anak-anak kita kerusakan dan akhlak dan futur dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang buruk, waliyadzubillah. Sejak sekarang, sejak dini. Karena ad-darar tuzal ya ikhwan. Ad-darar tuzal. Segala yang memudaratkan disirnakan. Begitu. Kira-kira ya, anak-anak kita umur 13-14 tahun, kira-kira ketika pegang HP, nah ketika kita tanya, "Loh, kamu kok bisa pegang HP umur 12-13 tahun?" "Oh ya Ustaz, buat apa?" "Anu Ustaz, download fatwa masyayikh." Terus juga ada program ini Ustaz, Masya Allah sekarang live streaming masyayikh kibar di Mamlaka Ustaz. Anak rajin Ustaz download itu dan anak wis pokoknya tabut murojaah Ustaz. Kira-kira ada yang seperti itu 12-13 tahun? Jangan-jangan download game. Itu yang katanya fatwa masyayikh game itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang ke anaknya, "Anak, wahai anakku, sudah melalui usia kamu. Jangan diakali abimu." Naam. Min fadlik. Naam, generasi kita ini butuh kokoh ilmunya, kokoh imannya, kokoh amalnya. Fitnah ke depan semakin besar. Jangan dirusak dengan sesuatu yang bisa kita hindari. Naam, wallahu a'lam bissawab. Oh, yang gini-gini jelas sudah dipersiapkan. Bismillah, bertanya. Ini pertanyaan. Orang yang menjadikan teman dekatnya, teman musyawarahnya adalah orang yang ringan berdusta dan zahirnya diketahui oleh orang, oleh yang lain adalah pendusta. Apakah dia pun akan disebut pendusta? Dia ini dia siapa? Maksudnya dia siapa, Afwan? Hah? Temannya apa yang berteman? Nah, para ulama menjelaskan bahwa orang yang bergaul dengan ahlul bid'ah itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya ya, bukan lebih jelek, lebih buruk daripada ahlul bid'ahnya. Orang yang bergaul lebih berbahaya. Karena dia bisa menipu orang lain dan dirinya juga ala khatir. Dan Allah memerintahkan wa kunu ma'as-shodiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur fi kulli ahwali. Kalau jelas dan wadih dia pendusta, halas. Jangan kau jadikan sebagai teman. Mudharatnya besar. Na'udzubillah min dzalik. Perintah Allah agar kita bersama orang-orang yang jujur. Jujur fi akwalihi, jujur fi af'alihi, jujur fi kulli ahwalihi. Jujur dalam berucap, berbuat, dan segala kondisi. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Apakah fitnah harta dapat menggoyahkan keistiqomaan seperti misalnya menerima harta atau dana dari orang yang menyimpang, terfitnah atau ahlul bid'ah? Syekh Robi hafidhahullah bilang tentang Syekh Mukbil, ad-dunya tahta rijlaih. Syekh Mukbil itu dunia di bawah telapak kakinya. Sekian hizbi dan tokoh-tokoh yang menyimpang merayu untuk ngasih bantuan ditolak mentah-mentah. Cuma Syekh Mukbil. An-nafsu majbulatun liman ahsana ilaiha. Jiwa itu majbulah liman ahsana ilaiha. Nah, jadi ketika orang berbaik pada kita, kita ini akan menjadi beban untuk tidak enak sama dia. Nah, begitu. Diciptakan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Itu jiwa. Ketika dia berbuat, fulan berbuat kepada kita, kita pun akan membalas kebaikan tersebut. Ini yang dihindari oleh para ulama ahlus sunnah. Ini yang dihindari. Jangan sampai, kita punya hutang budi kepada mereka. Pernah Syekh Ali Hudzaifi cerita ke kita waktu itu, dia gak nyebut namanya, yang jelas salah satu mustafid Syekh Mukbil diskusi ringan sama Syekh Ali Hudzaifi. Nah, dikatakan ringan karena memang sebentar dan sudah gak bisa menjawab gitu. Dia ngajak beliau, ayo kita ini ikut menyebarkan tabarruat, sumbangan-sumbangan dari hizbi yang jelas, muasasah hizbi. Nah, kita enggak ada surut, enggak ada apa, pokoknya nyebarkan siapa yang mau membangun masjid ini itu, kita sebagai penyalur aja. Tapi mereka orang-orangnya muasasnya hizbi, jelas hizbinya. Jangan, kata Syekh gini terus sampai pada akhirnya Syekh Hudzaifi menyatakan, nih, antum yakin muasasnya hizbi? Iya. Nah, orang-orang hizbi? Iya. Tahu? Iya. Kenapa enggak antum bantah dia? Bisa bantah dia? Kan kewajibannya bagi antum untuk membantah dia. Karena dia hizbi pasti kan? Ya. Waduh, ya berat kalau itu. Nah, itu. Hutang budinya ini. Akhirnya enggak jujur, enggak adil akhirnya. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasul menyatakan apa? La yakulu ta'amaka illa taqi. La yakulu ta'amaka illa taqi. Tidak makan makanan kamu kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadikan perkumpulan kamu, majelis kamu, persahabat kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau sudah bergaul dengan hizbi seperti itu, ada hubungan seperti itu, apakah khawatir hati kalbu kita? Makanya para ulama menghindari itu. Karena apa? An-nafsu majbulatun liman ahsana ilaiha. Khawatir ya ikhwan. Ya. Wallahu a'lam bissawab, al-ilmu indallah. Apakah kebiasaan berdusta dapat melunturkan keistiqomahan seorang ahlussunnah? Naam. Na'udzubillah. Orang mukmin itu kata Rasul mungkin dia mencuri. Na'udzubillah kan haram. Mungkin dia berzina, haram. Dusta ya Rasulullah. La. Saking buruknya akhlak dusta, saking kejinya akhlak dusta. Bagi seorang mukmin, betul-betul buruk dusta itu. Wallahu a'lam bisawab, naktafi bihadzal qadar wal 'afu minkum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.